Guds fred og god søndag, og flott å se dere alle sammen. Kjempefint. I dag så har jeg liksom strevd litt grann med å sette en sånn god overskrift på den her talen. Men jeg tror det beveger seg noe i det området som har å gjøre med et sunt gudsbilde. Å lære å kjenne Gud. Lære å kjenne Jesus. Skal komme tilbake til det. Så er jo evangelieteksten hentet fra evangelisten Matteus. Og det er kapittel 25, som er et sånt kapittel som har et sånt eschatologisk horisont, som man sier. Altså, det peker framover mot de tidene som skal komme. Peker framover mot de siste tider og stunder, som man av og til kalte det før, i alle fall. Sånn at kapitlet har egentlig en bredde, og vi går inn liksom i et lite spor av det. Men det er viktig også å få med noe av den bredden som er Jesu avskjedstaler til sine disipler, som både evangelisten Johannes og evangelisten Matteus tar med. For der er det trøst, og der er det oppmuntring, men der er det også formaning, og der er det også advarsler. Og den teksten som vi går inn i dag, er en av disse litt sånn klare domstekstene, eller noe av dette her advarselbudskapet. Og det er viktig å lytte til. Og så er det også veldig viktig å høre det i den bredde som Jesus egentlig har sagt det. Sånn at det liksom ikke står alene og skremmer oss, og gjør oss mismodige, og får oss til å slå øynene ned. Salmenes bok minner oss om at vi skal se opp til han, at vi skal stråle av glede i møte med Gud. Så har jeg liksom satt det inn i en liten kontekst for dere. Ja, dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. Og er det fra det 25. kapittel. Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent, etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til, og sa: «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren han svarte: «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Og så han med 2 talenter kom fram og sa: «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 til. Herren han svarte: «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa: «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham: «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har, skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Slik lyder det hellige evangeliet. La oss be. Far, vi priser og takker deg for ditt nærvær her, og vi takker deg for ordet ditt også. Vi takker deg for at det alltid kommer fra den samme kilden, det kommer fra den gode kilden, det kommer fra kjærlighetens kilde. Og det kommer til oss med en advarsel om at det er alvor dette her. Så hjelp oss, Herre, til å leve der, at vi forvalter det vi har fått på en god måte, og bruker det du har lagt i våre hender, slik at vi kan stå fram og gjøre regnskap i trofasthet den dagen vi kreves for det. Hellige Ånd, bær ordet inn i ditt, inn i vårt hjerte, slik du vil. Og Hellige Gud, hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Ja, det er ganske sannsynlig at det er akkurat denne lignelsen da, som har gitt oss det norske ordet talent, som vi bruker for å betegne egenskaper og ferdigheter. I sommer ble det meldt at norske talenter kommer tilbake på skjermen. Er dere glad? Jeg vet ikke, jeg har ikke fulgt med på det, så jeg vet ikke om jeg skal være glad. Men i alle fall, hvis noen av dere kjenner at dere ikke har hatt deres 15 minutes of fame, så er det sjansen nå, altså. Legg dere i hard trening, dra på audition, bli med. Syng en sang, spill på en sag, vis dine beste fotballtriks. Men hvis du finleser teksten, evangelieteksten, så ser du at dette med talentene egentlig ikke et annet ord for evner. Hørte dere det? Ja. Jeg synes når han tar denne lignelsen om Guds rike, så sier han ettersom den enkelte hadde evne til, så fikk han 5, 2, 1 talent. Evnen, den var der før talentet kom. Talentet er noe annet. Talentet er en stor verdi som kommer utenfra. Det er ikke noe som liksom fra vår innside. En stor skatt eller en stor verdi som er fra, liksom, som ligger i oss, som bor i oss, men noe som blir tilført utenfra, fra en herre som skulle dra utenlands. Og han er jo, forstår vi, et bilde på Gud. Dette er en lignelse om himlenes rike, om Guds rike. Og derfor så snakker jeg litt om Herren, men jeg snakker mer om Gud videre i lignelsen. Og så vet dere at det er hentet fra det samme bildet, da, samme forståelsen av at dette er en lignelse om Gud og Guds rike. Og det første vi lærer om han, at han er jo en som kjenner sine tjenere veldig godt. Og det forstår jo vi som har lest i Bibelen, eller vært innom kirke eller søndagsskole, og som har lært at hvert menneske er skapt av Gud, skapt i Guds bilde, så skjønner vi at selvfølgelig har skaperen kjennskap til oss og hva som vi har evne til. Han vet hva som er lagt ned i oss. Og derfor skal ingen her inne måtte svare på hvorfor dere ikke er mor Teresa. Og ingen av dere skal måtte svare for hvorfor dere ikke er Billy Graham. Men Gud, han er i sin full rett til å spørre meg om hvordan jeg har brukt livet mitt og det Gud har lagt i mine hender. Han kan spørre deg om ditt liv og det du ble skapt til og hvordan du har forvaltet over det. Kan du kjenne at domsordene her om lat og unyttig er jo egnet til å gjøre oss redde. Men sånn som jeg tenker vi har lært å kjenne Jesus, så vet vi at mer enn å gjøre oss redde, så sier han som stadig taler, frykt ikke, frykt ikke. Så er teksten egentlig ment å vekke oss, ikke sant? Ikke ment å fylle oss med frykt, men den er ment å vekke oss opp og tenke over livet vårt og det som Gud har kalt oss til. Guds ord, det kommer alltid til oss med oppbyggelse og formaning og trøst. Og derfor så er det viktig at man også ser på en måte at det står i en sammenheng. Men det er viktige ord som ligger på Jesu hjerte, for korsfestelsen er like om hjørnet. Den tiden han har med folket sitt her, disiplene, er i ferd med å renne ut. Og derfor så går han inn i også dette tøffe, med dette formanende budskapet. Og så tenkte jeg på det. Vi som har barn, vi vet at det er jo ikke alltid tid hjemme for oss å gi bare positiv anerkjennelse. Av og til så må man inn, og så må man korrigere litt, og så må man veilede litt, og rettlede litt. Det forandrer jo ikke på kjærlighetens utgangspunkt i møte med barna våre. Den ligger under hele veien, men det handler tilnærminger i situasjonen. Og sånn tror jeg at vi skal møte disse ordene her også, at det er fra en stemme, stemmen til den som har elsket oss høyest, som er mest glad i oss, som kjenner oss best. Den stemmen taler også dette inn i våre liv med noe korrigering, kanskje, med noe påtrykk, med noe rettledning som kan være litt bøs å lytte til. Du, er det noen av dere som har en god rygg her? Frank har god rygg, flott. Ja, supert. Kan ikke du komme, for nå var du så spent på hvorfor jeg har med meg. Jeg tenker, det er jo ikke bare på supersøndag at vi kan ha litt sånn der... Så her, nå skal du få illustrasjoner. Nå har jeg...
Skal vi
se. Oi, den var kanskje litt...
Den var litt stram.
Ja, jeg ser det. Du har så kraftige muskler, du. Det er det.
Ja.
Ja, se der. Ja.
Jeg hadde ikke gått 10 mil med den.
Du hadde ikke gått 10 mil med den.
Jeg tror ikke det, altså.
Nei. Men du må ta den i hånda også, for jeg fikk ikke plass til det i sekken.
Nei.
Med den andre der.
Og den er, ja. Ja, men det er flott.
Ja.
Ja.
Ok. Kan ikke du ta så går noen runder opp og ned her for oss?
Jo, men det kan jeg gjøre, vet du. Hvor langt vil du skal gå?
Du, nå bærer Frank sånn cirka 33 kilo her.
Det er mye mer enn det.
Og det er... Og da snakker vi... om lag 1 talent. Ja. Så alle som har tenkt at en talent var en sånn puslete, at det var en 5-kroning, jeg har liksom sett for meg at han liksom ga ut noen sånne mynter. Nå måtte jeg lese litt mer om dette her med talent, og så ser det ut som, altså det er et sånn antikt pengemål og mengdemål som tilsvarer et sted mellom 26 og 35 kilo. Det er en talent. Det er bra det, du trenger ikke gjøre mer enn dette her. Jeg ble påmint om bålforbudet, men det gjelder jo bare ute, gjør det ikke det? Ja. Neida, det er bare vi. Vi skal ikke bruke den til noe mer enn det. Vet, nå... Dette kunne Sven Ole fortalt oss mer om hvordan banksystemet fungerer og sånn. Men du vet, når du går ned på... Jeg ser om Martin er her. Er Martin her? Han er ikke her i dag. Nei, da bruker vi ikke NMS som eksempel. Da bruker vi bare bruktbutikken på Lumber. Når du går ned der på NLM-bruktbutikken og har med deg en sånn der 50-lapp, ikke sant? Og finner en fin bukse som du tenker den vil ha. Du kommer gjerne langt med 50 kroner der, gjør du ikke det? Se på mamma. Jo, ja da, kommer et stykke med en 50-lapp der. Så har den der pengelappen, den har en verdi fordi at den norske bank og bankvesenet og sånn liksom garanterer for den. Det er ikke fordi det er så fint bilde av et fyrtårn og en sånn fugl og et fiskeøye. Det er ikke derfor de sier på Lumber at du kan få en bukse mot den. For de har mange fine bilder selv der, så de trenger ikke flere. Men den får verdi fordi at den representerer det som han Vinje, hva den heter for noe, han språkmannen fra oppe i Telemark. Han sa at penger det er storkna manns sveite. Ikke sant? Ja. Sånn definerte han det. Det representerer en verdi som gjør at derfor så kan du spare deg opp penger, og så er det et system som liksom gir at det arbete du kanskje gjorde i fjor, eller dere som pensjonister, det arbeidet dere har gjort gjennom en yrkeskarriere, det på en måte kan dere fortsatt liksom profitere på nå, fordi at det et system knyttet til hvordan du har spart opp og får ut nå. Sånn var det ikke når Jesus fortalte lignelsen. Altså, det er et pengesystem under utvikling, og det har vi kanskje kommet ganske langt i Romerike etter hvert og sånn. Men stort sett så var det sånn at de verdiene man hadde, de måtte være direkte representert. Hjalp ikke med noen fin grønn lapp imellom. Du måtte ha verdien å vise til. Og derfor er det at talent, som man jo ikke brukte i daglig handel, verdien av de 35 kiloene som gjerne var gull da, var jo på en måte mer en sånn der nedfrosset kapital da. Mm. Men du har den der fysisk, og så er den omsettelig. Og det som jeg hadde lyst til å si da, om ikke for å lage noe stort poeng ut av akkurat det, men jeg sjekker liksom sånn, ok, hva koster gull? Jo, i fjor så kostet det 510 000 sånn i snitt hvis du ville kjøpe deg en kilo av det. Sånn at når du da kommer med 35 kilo, så representerer jo det en kolossal verdi. Ikke sant? Hvis man tenker i kroner og øre. Og det er jo et verdimål vi forstår, og som de forstod den gangen, at det var utrolig mye, tilsvarende kanskje bruttolønner av 20 års arbeid. I dag, muligens enda mer. Hvis du sitter og regner etter, så blir det noe sånn som 17,5 millioner opp mot 18, 510.000. Så den som bare har fått den ene, har egentlig fått en utrolig kapital til forvaltning. Sant? Så at det er bare sånn, for jeg har noen gang blitt litt forstyrret av at det var litt urettferdig at han bare fikk den ene, og de andre fikk så mye. Men når du har gått og bært på den sekken, så kjenner du jo at man er usikker på om man hadde lyst på 4 talenter til.
Ja.
Ikke sant? Ja, men det er faktisk et poeng som er viktig å ta med oss, at det er så lett å på en måte sammenligne seg med store gaver, rik utrustning, et eller annet sånt, og så tenker jeg, åh, hvis jeg bare hadde noe av det der. Det følger en byrde med det, som er ganske stor. Og derfor så tror jeg at av og til så tolker Bibelen seg selv ganske tydelig, sånn at når Jesus snakker om dette her, så trenger du ikke å gå lenger enn til apostlenes gjerninger, for eksempel. Til apostelen Paulus, han er et godt eksempel på dette her, for å se hva det vil bety å ha fått lagt på seg en stor mengde kapital. Det er noe som virkelig tynger det. Det er noe som krever en rygg, og som krever styrke, og som kommer med en pris. Jakob, han skriver i brevet sitt, så skriver han at dere har ikke fordi dere ikke ber, og dere får ikke fordi dere ber feil, fordi det dere vil ha, det vil dere bruke opp i nytelse, skriver han til det. Man vil ha, og vi kan kjenne liksom igjen det. Men den her siden som Jesus snakker om her nå, det er jo en annen type verdi. Du får noe som på en måte, jo, det beriker ditt liv, men det er en tyngde med det. Og Paulus, han skriver om for eksempel det der, og det som enda mangler i Kristi lidelse, det utfyller jeg på min egen kropp. Han snakker om det. Han er med oss og bærer noe sammen med Jesus, sånn som alle disipler er kalt til å ta opp sitt kors og bære det. Det har en vekt. Og Paulus, han sier at det ligger på meg. Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg om jeg ikke gjør det. Et annet sted så sier han at Kristi kjærlighet tvinger ham. Det som er lagt på ham, det er kjærligheten tvinger. Det ligger på ham som noe som driver ham fremover. Så det er ikke sånn at man skal ønske seg det uten videre, at man hadde fått de ekstra talentene, at det er urettferdig at ikke alle fikk 5. Den som har fått 1 har fått veldig, veldig mye. Paulus, han skriver om livet sitt, at det er fylt av glede, at det han har fått, det akter han som en så stor verdi, at alt han hadde før, det anser han som søppel, ikke sant? Det er skrap for han. Og så ramser han opp alt han hadde av utdannelse og familie, tre og hvilken skole han hadde gått på, hvilke han satt ved Gamaliels føtter, en av de topp, liksom, top-notch professorene, og lært. Men jeg anser det for søppel, fordi at det er så mye, mye bedre det jeg har i Kristus. Det er hans vitnesbyrd. Så livet hans er fylt av rikdom og velsignelse. Men den andre siden som handler om byrden, den skriver han om til Korinther-menigheten og sier, jeg har et større strev. Bare les deg selv inn i denne fortellingen, og så liksom bare kjenn på, i alle fall jeg ser det, hvilken kolossal avstand. Jeg har vært oftere i fengsel. Jeg har vært på besøk i fengsel, har aldri blitt fengslet. Fått flere slag, og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. Så det som når Jesus blir piska på langfredag, ikke sant? Og Paulus, han erfarer det samme 5 ganger og får de 39 slagene. Eller, ja, 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver, og i fare blant røvere, fare blant landsmenn, og i fare blant utlendinger, i fare i byer, fare i ørkenen, fare på havet, og i fare blant falske søsken, i slit og strev, i nattevåk, sult og tørst, ofte fastende, og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller uten at det brenner i meg? Det å ha mange talenter, det kommer med en pris. Har man bare, nå sier jeg bare i gåsøgne, fått én, da skjønner vi kanskje at vi er for det første spart for mye. For av det andre er vi likevel rikt velsignet. Og for det tredje så har vi pålagt et stort ansvar. Og det ansvaret handler om å leve et hverdagskristent liv. Og påminne seg selv om at denne dagen her er egentlig ikke min dag. Herre, denne dag er din. Det livet som eier er egentlig ikke mitt, men det er Guds. Jeg har fått det til forvaltning. Kalt til å leve i etterfølgelse. Ja, denne sekken er bare fylt opp med ved. Blandingsved kjøpt på Finnsland noen dager siden. Ja. Men det talentet som vi har fått i hendene, hver og en av oss, det kan beskrives på mange måter, men jeg tenkte jeg skulle ta det ned i 3 enkle ord, som handler om familie, som handler om å være en formidler, og som handler om å være en forbeder. Familiedimensjonen handler om det å være blid og bære et Guds barn, og ha fått lov til å komme inn ved Jesus Kristi nåde, bli en del av Guds familie, og få lov til å vite at, wow, jeg tilhører Gud, han er min far. Mitt liv er i hans hender, min framtid er i hans hender. Jeg tilhører han, og jeg tilhører et fellesskap av søsken. Det er det første. Og der i familien, sånn som nå når vi er sammen på gudstjeneste, når vi er sammen til kirkekaffe, når vi er sammen i husfellesskapene og møter hverandre, så lærer vi om troen vår, så lærer vi å kjenne Gud. Så lærer vi å erfare han i fellesskap og i møte med hverandre, på en sånn måte at vi har et eller annet, en liten nistepakke kanskje, som gjør at faktisk, når mandagen kommer, så har vi noe å gi til andre rundt oss. La ingen fortelle deg at ikke du, som er et Guds barn og som har Jesus på innsida, at ikke du har noe å gi når du kommer inn ei dør. For det har du. Da kommer du, og så kommer Jesus. Og når Jesus kommer, så er alt mulig. Og når Jesus er nær, så er det som før var håpløst, plutselig blitt et landskap hvor lys kan skinne inn. Og det kan vi være med å formidle. Og en tredje ting handler om dette å være en forbeder. Det å være gitt det enorme privilegium det som Hebreerbrevets forfatter skriver om. At på grunn av Jesu Kristi blod, så har vi nå frimodig adgang like inn til det aller helligste sted. Det aller helligste sted, hvor det? Jo, det sted hvor Gud Det har du. Det føremånd, tror jeg de sier på svensk eller noe sånt. Det har du. Den forrett. Det privilegium å kunne komme inn i The Oval Office fordi det pappa som president. Ikke sant? Når som helst. Og det på en måte ta noe av det der til seg og ikke tenke at ja, men det jeg har fått i min sekt er litt lite i forhold til, Paulus og Billy og moder Teresa. Ikke sant? Det du har fått er veldig stort. Og det jeg har fått er veldig stort. Og de gangene som, du har, jeg tror det finnes en del vitnesbyrd om det her, at de gangene man har tenkt at jo, men jeg kommer jo ikke her alldeles alene. Kommer ikke her med bare mine egne ressurser. Men jeg kommer her med et talent betrodd. En enormt verdifull gave som kan bety forskjell, stor forskjell for de menneskene som jeg kommer i berøring med. Og legg merke til at disse to som prøver, jeg vet ikke om de er sånne skikkelige, og det Jens Helge, 50, altså å doble en kapital. Nå vet vi jo ikke hvor lang tid de bruker på det, men det er ikke dårlig. Det er egentlig imponerende. Og det tror jeg kanskje ikke, altså det er min teori, at disse her, det står jo at de har evner, det har de. Men først og fremst så tror jeg at det handler noe om dette her. At Guds ord vender ikke tomt tilbake. At Guds rike har i seg et sånn spirekraft, et sånn forvandlingspotensiale, som gjør at, du skal være, setter du det i bruk, så kan du nesten ikke skusle det bort. Det bare har det med å spire og bli til liv og nå lenger ut. Ikke sant? Så er det imponerende, men jeg tror det er først og fremst imponerende fordi at det Gud har gitt igjen sånn, han har gitt igjen sånn kapital i hendene som det nesten ikke går an til å bruke, altså på en måte, bruker du den, så blir det bra. Lar du den ligge, så blir det ikke bra. Og så tenker jeg, skal vi se, jeg har skrevet en litt, det er litt for mye her, men jeg bare tenkt at dette med Guds bilde da, altså, for jeg har tenkt, hva er det egentlig som skjer hos han med den ene, siden han graver den ned? Han kommer jo med en forklaring når han blir stilt til regnskap for det, så kommer han med en forklaring på det, og så tenker jeg at, enten så er han litt sånn nonchalant, at det egentlig det, han sier at han er redd, men han er jo ikke mer redd enn at han tør å stille til regnskap og si det har ikke blitt noen ting av det. Sant? Så derfor så virker han egentlig litt mer sånn likeglad ut på meg. Som om han har tenkt om det han har fått, at det er noe litt sånn verdiløst eller selvsagt. Jeg tror kanskje det er det den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer ville kalt for den billige nåden. Noe som devalueres fordi man tenker det finnes i bøtter og spann, og at det er lett tilgjengelig og egentlig selvsagt og litt velfortjent. Og så kommer han derfor med en forklaring som ikke står helt til troende, og legger egentlig til og med ansvaret over på Gud, akkurat som Adam gjorde i hagen den gangen. Han sier, du er en hard mann. Du høster der du ikke har sådd. Du sanker der du ikke har strødd ut. Men hvis han egentlig hadde tenkt det, så burde han gjort akkurat det som Herren sier. Han sier du burde levert det tilbake og gitt det til utlånerne. Her er realiteten at du ikke har verdsatt gaven og tatt på alvor den enorme ressurs du har fått privilegiet å være bærer av. Det kan være den ene måten, nonchalant. Den andre måten å forstå tjeneren på, er å ta han helt på ordet. At han faktisk var redd for Herren sin, altså Gud, som denne lignelsen handler om. At hans gudsbilde hadde gjort han livende redd for en hard Herre som høster der han ikke har sådd. Og da er det veldig viktig at vi passer på at gudsbildet vårt skapes i møte med Guds ord. Og først og fremst i møte med Jesus Kristus, som sier, eller hvor Johannes i prologen sin sier, ingen har noensinne sett Gud, noen gang sett Gud, men en enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Så man må få et gudsbilde som blir korrigert i møte med Jesus. Man må få et gudsbilde som også stemmer med skapelsen, hvor det står at Gud, han skaper alt overmåte godt. Han skaper alt overmåte godt, så det blomstrer frodig, og så gir han det til menneskene til forvaltning. Det er Gud som har sådd ut. Det er han som har skapt. Det stemmer jo ikke. Den forklaringen som han kommer med har ikke forankring i Gud, sånn som han har åpenbart seg i skapelsen, i møte med patriarkene, Israels folke, allermest i møte med Jesus. Sånn som Lukas skriver om i Apostlenes gjerninger og sier, han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Sånn er Guds hjerte. Hvis gudsbildet vårt ligger i denne kolossale frykten, så må vi bare trekke nærmere han som er kjærlighetens kilde. Vi må trekke nærmere Jesus og få et gudsbilde som er i harmoni med det. Profeten Jesaja sier, Hosea, la oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne han. Ja. Sekken din er full av gode ting. Bring det med deg i hverdagen din. Gud velsigner deg til å se at det kommer til å blomstre av det du har fått i dine hender. Herre, vi takker deg for ditt ord. Vi priser deg for at det er en enorm spirekraft i evangeliet. Vi takker deg for din hellige ånds nærvær, som alltid skaper, som gir liv, som bringer lys inn i mørket, som bringer håp inn i håpløshet, som setter fri der hvor folk er fanget. Vi priser deg, Gud, for at du har gitt din menighet å være bærer av dette. Vi ber deg at din kirke skal få reise seg, slik at folk kan få kjenne at du lever, Jesus, og at du er god. Ære være Faderen og Sønnen, den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evigheter til evigheter.